والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 79 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Gute wird Allah dem Herrn erwirken und Friede und Segen dann auf den letzten der Propheten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zum 179. Vortrag, in dem es um die Erläuterung der Sunna vom Imam al-Barbahari geht, und begrüße an jeden mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وصل بنا الحديث إلى الفقرة 46. قال المصنف رحمه الله: واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام. ماذا يقصد المصنف بهذا الكلام؟ يقصد أن هذه الدار، الحياة الدنيا، هي دار العمل، يكون فيها الإيمان، يكون فيها الإسلام والأركان، بينما الآخرة ليست دار عمل بل دار جزاء على الأعمال. يعني الذي عاش في الدنيا كافرا ومات كافرا يبعث يوم القيامة ويرى الحقائق بعينيه ويتمنى الرجعة للعمل عشان يحقق الإيمان، عشان يحقق الإسلام، هل يقبل منه؟ الجواب لا، لأن الآخرة مش دار إيمان ودار إسلام، دي دار جزاء على الأعمال. فإذا الفرصة في الحياة الدنيا، فرصة العمل في الحياة الدنيا، فهذه الدنيا دار عمل بلا حساب. الآخرة العكس، دار حساب بلا عمل، يعني ما فيش عمل في الآخرة، ما تقولش يا ريتني أرجع عشان أتبع النبي. وذلك الكفار يقولوا كده: يا ليتنا اتبعنا الرسول. ما ينفعش، خلاص ده كان في الدنيا، الله عز وجل أعطانا منحا، منها خلقنا على فطرة سليمة. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أيضا منحنا عقولا متدبرة تميز بين الحق والباطل، بين المعروف والمنكر، بين الخير والشر، بين الصواب والخطأ. إيه كمان؟ أنزل الكتب وفيها بيان المنهج، افعل ولا تفعل، وأرسل الرسل ليبينوا لنا هذه الكتب، وأيد الرسل بالمعجزات والآيات لإثبات صدقهم، بل وجعل لنا في قلوبنا واعظا يدعونا إلى التصديق بالحق ويدعونا إلى فعل الخير. وهذا الواعظ يقوى أو يضعف على حسب عمل الإنسان. يعني إذا أمنت وصدقت واتبعت ونفذت الأوامر واجتنبت النواهي وصرعت في الخيرات، الملك أو لمة الملك للقلب تقوى، اللي بيسموه بقى الضمير، عنده ضمير، الضمير المحرك ده، اللي هي باختصار النفس اللوامة، اللي هتلومك على أي خطأ وعلى أي تقصير وعلى أي معصية، تبدأ تلوم فيك عشان ترجع. كلما اجتهدت في الرجوع والتوبة والاستغفار وأكثرت من العمل، رويدا رويدا هتصل للنفس المطمئن، لأن النفوس كما تعلمون ثلاثة: في نفس شيطانية، وهي النفس الأمارة بالسوء اللي دايما بتدعوك للشر والعياذ بالله، تقوى بالمعصية هذه النفس، كل ما يبعد الإنسان وينحرف كلما قويت إيش الأمارة بالسوء. بعد كده عندنا النفس اللوامة، ودي اللي ربنا أقسم بها في سورة القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أي التي تلوم صاحبها عند الخطأ والبعد. بينما الأمارة بالسوء جاءت في سورة يوسف في قول امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، أي النفس التي دعتني لارتكاب الفاحشة ودعتني لتغليق الأبواب والمراودة و و و، دي نفس أمارة بالسوء. في بقى النفس المطمئنة التي ذكرها الله تعالى في سورة الفجر: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. دي النفس المطمئنة اللي هي القلب السالم السليم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن يا إخوة، الدنيا دار إيمان وإسلام، يعني الذي يريد أن يعمل فين؟ في الدنيا. إنما الآخرة دار حساب، دار ثواب أو عقاب، مش دار عمل. ودي بقى خطورة الحياة الدنيا، يعني هي فرصة، حياتك الدنيا فرصة إما للقبول وإما للرد، فرصة للنجاة أو للهلاك. فاغتنم أوقاتك في الحياة الدنيا فيما يرضي ربك عز وجل. نعم.
Der 46. Abschnitt in diesem Buch, der 46. Gedanke, der auch losgeworden wurde von losgelassen wurde von dem von Sheikh Baba Harif, geht hier um: Wisse, dass das Diesseits eine Stätte des Glaubens und des Islams ist. Wisse, dass die Welt eine Stätte des Glaubens und des Islams ist. Und gewisserweise ist das für uns auch, wenn wir das verstehen, eine gewaltige Chance, unglaublichen Lohn zu erlangen, eine Ni'ma, die wir erhalten haben, überhaupt dem Islam anzugehören, den Glauben ausleben zu dürfen, uns als Imane zählen zu lassen, weil jetzt ist die Chance. Danach, nach dem Tod, kommt der Lohn. Aber die Chance auf diesen Lohn ist jetzt. Und deswegen ist auch die Reue, die am nächsten Tag der Nicht-Muslim verspüren wird, unendlich und so groß, dass er sich wünschen würde, nur noch mal für einen Augenblick noch mal zurückkehren zu können, um noch mal etwas zu tun, um ihn sozusagen von diesem Los loszusprechen, von diesem Los des Höllenfeuers. Das heißt, die Chance ist jetzt und wir müssen Allah danken für diese Möglichkeit. Hier in diesem Leben, in dem wir uns bewegen, gibt es den Glauben, es gibt den Islam, es gibt die Bekenntnis, es gibt den Gottesdienst und die Erfüllung der religiösen Pflichten. Das Jenseits dagegen ist nicht mehr der Ort des Handelns, sondern der Ort der Abrechnung und der Vergeltung. Und hier gibt es eine bekannte Aussage: Das Jenseits ist ein Ort des Handelns ohne endgültige Abrechnung. Und das Jenseits ist ein Ort der Abrechnung ohne neues Handeln. Das heißt, niemand kann dann sagen, ich möchte nochmal zurück, um Gutes zu begehen. Und weiterhin hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns diesen Weg näher gebracht und uns gelehrt, wie wir uns zu verhalten haben. Und ein Buch wurde offenbart, mit dem letzten Buch des Koran wurde uns einen Weg gegeben, diesem Weg auch gerecht zu werden. Nun zur Unterteilung, die ein jeder Muslim hat. Und zwar haben wir eine Seele in uns. Und diese Seele kann verschiedene Stadien erreichen. Die Seele an sich ist von Natur aus eine Seele, die zum Schlechten aufruft. Al-Ammar bis zu. Wenn man sich jedoch anstrengt und auf dem Weg Allahs gute Taten, rechtschaffene Werke vollrichtet, dann verändert sich dieser Zustand und man erreicht eine stets tadelnde Seele oder auch eine anklagende Seele. Al-Lawwam. Bis dann irgendwann, wenn man auf diesem Weg beharrt und tut und macht, dann findet die Seele irgendwann Ruhe. Das ist die Seele Al-Mutma'inna. Möge Allah uns diese Seele geben. Das ist also unser Weg. Und dies zur Aussage noch einmal: Wisse, dass diese Welt eine Stätte des Glaubens und des Islams ist. Na.
أيضا في فرق بين دار الإسلام ودار الكفر في الحياة الدنيا. الفارق الجوهري هو التمكين. يعني إذا كانت البلد تظهر فيها شعائر الإسلام ظاهرة، يرفع فيها النداء يعني الأذان، تقام الصلوات، ممكن لأهل الإسلام ولهم الكلمة، فدي اسمها دار إسلام، حتى وإن ظهرت فيها بعض الكفريات فهي دار إسلام لأن التمكين لأهل الإسلام. أما إن كان العكس يعني التمكين لأهل الكفر وشعائر الإسلام لا تظهر فبنسميها دار كفر. وذلك مكة قبل الفتح كانت دار كفر، للكلمة كانت للكفار للمشركين في مكة، اللي يسلم يؤذونه يطردونه يعذبونه، فكانت الكلمة للكفار فهي دار كفر حتى تم الفتح في العام الثامن من الهجرة، فأصبحت مكة دار إسلام. ليه؟ لأن التمكين أصبح للنبي وأصحاب النبي، وجاء المشركون بعد أن عفى عنهم النبي وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء يدخلون في دين الله أفواجا، فأصبح الحكم للإسلام فظهرت الشعائر وممكن للمسلمين. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا هجرة بعد الفتح إنما جهاد ونية، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأن مكة أصبحت دار إسلام وليست بدار كفر. إذن الفارق بين دار الكفر ودار الإسلام في باب التمكين، إذا مكن لأهل الإسلام فكانت الشعائر ظاهرة والأذان يرفع وتقام الصلوات والكلمة للمسلمين، يبقى دي دار إسلام حتى وإن ظهرت بعض الكفريات. قد يساكننا في بلاد الإسلام كثير من الكفار بحكم المواطنة، لكن الحكم لمن؟ للمسلمين، وشعائر الإسلام ظاهرة يبقى دي دار إسلام ما هي دار كفر، إنما إن عكس الأمر أصبحت دار كفر وليست دار إسلام. وهكذا هنا المصنف اتكلم عن الإيمان والإسلام وذكر مرتبتين من مراتب الدين، لأن الدين له مراتب ثلاثة، الأولى الإسلام، الثانية الإيمان، الثالثة الإحسان، وهذه المراتب مذكورة في حديث جبريل المشهور عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله يا محمد أخبرني ما الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت. يقول عمر وروي الحديث فعجبنا له يسأله ويصدقه، إذن هو يعرف الإجابة، إنما سأل كي يتعلم أصحاب النبي وتتعلم الأمة. قال يا محمد أخبرني ما الإيمان، بدأ ينتقل للمرتبة الثانية، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. قال يا محمد أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. يبقى دي اسمها مراتب الدين، الإسلام الإيمان الإحسان. فإذا أول المراتب هي الإسلام، فإذا اجتمع الإسلام والإيمان في موضع فيكون الإسلام الأعمال الظاهرة ويكون الإيمان الأعمال الباطنة لأعمال القلب. هنا اجتمع الإسلام والإيمان في كلام المصنف، يبقى المقصود بالإيمان إيه؟ أعمال القلب، إيمان بالله ملائكته كتبه رسله اليوم الآخر القدر. ويقصد بالإسلام هنا الأركان الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. فإذا اجتمعت اللفظتان افترقتا في المعنى. وعليكم السلام وبركاته، يعني لفظة الإسلام ولفظة الإيمان عند الاجتماع يفترق المعنى، فيكون الإيمان على المعنى الباطن لأعمال القلب، ويكون الإسلام أعمال الظاهر من شهادة وصلاة وصيام وزكاة وحج. أما إذا انفرد الإسلام أو انفرد الإيمان في النص، إذا يشمل المعنى يعني يا أيها الذين آمنوا بين المؤمنين فقط وصح، يبقى يشمل إيه؟ أعمال القلب وأعمال الظاهر. وهكذا إذا ذكر الإسلام فقط يشمل المعنيين، أعمال الباطن وأعمال الظاهر. جزاك الله خيرا يا عبد العزيز. إذن لفظة الإسلام والإيمان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. احفظوا القاعدة دي في باب المصطلحات والألفاظ في باب العقيدة. فالإسلام والإيمان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني إيه؟ لو جاء النص باللفظتين فالمعنى يفترق. يبقى الإسلام معناه إيه؟ الأركان الخمسة الظاهرة أعمال الجوارح، والإيمان أعمال القلب الستة أركان الإيمان. إنما إن جاء أحدهما منفردا يبقى يشمل المعنيين. يعني مثلا لما النبي يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ذكر الإسلام فقط، تمام كده؟ فهل معنى ذلك أن الإسلام هنا معناه أعمال الظاهر فقط مفيش إيمان؟ لا، يجتمع في المعنيين. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الإسلام فقط هو، يبقى يشمل أعمال القلب الستة ويشمل أعمال الجوارح. لذلك هنا ذكر أعمال الجارحة ليه؟ لأنها الظاهرة الآن في باب الإسلام، ولن تكون إلا من خلال إيمان في القلب. عن الذي لا يؤذي جاره، والذي يسلم الناس من شر لسانه ويده، ده مؤمن، لأن دي ثمرة من ثمار الإيمان. يعني الأخلاق دي ثمرة من ثمار إيش؟ الإيمان اللي في القلب. ولذلك تجد الربط العجيب بين الإيمان والأخلاق في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. يبقى إكرام الضيف جه منين؟ من الإيمان اللي موجود في القلب، من الأركان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أثمر إكراما للضيف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. يبقى إحسان للجار ده خلق منين؟ من الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقول الخير ده خلق، هيجي منين؟ من إيمان القلب. فإذا لفظة الإسلام ولفظة الإيمان عند الاجتماع يفترق المعنى، وعند الافتراق يجتمع المعنى.
Liebe Geschwister, wie bereits erwähnt, wisse, dass diese Welt eine Stätte des Glaubens und des Islams ist. Wir stellen fest, dass sowohl hier die Aussage des Glaubens, al-Iman, als auch die Aussage des Islams in einem Satz erwähnt wurden. Wenn sie beide in einem Satz oder gemeinsam erwähnt werden, dann tragen diese Wörter, dann werden diese Wörter voneinander unterschieden. Also im Verständnis. Dann verstehen wir daraus, dass der Glauben, das sind die inneren Taten, die aus einem hervorgehen, und dass der Islam die äußerlichen Taten sind, sprich die fünf Säulen des Islams, die wir kennen. Das, um diese Sache zu verstehen. Wenn sie jedoch einzeln erwähnt werden, also wenn der Islam einzeln erwähnt wird oder der Iman einzeln erwähnt wird, dann trägt das Wort dann beide Bedeutungen. Also zum Beispiel, ya ayyuhalladhina amanu, hier wird O ihr, die ihr glaubt, aber das schließt den Islam und den Glauben mit ein, also beide Bedeutungen. Nun können wir weiterhin auch eine Sache erwähnen, und zwar, dass es eine Unterscheidung gibt zwischen Dar al-Islam und Dar al-Kufr. Hier ist Dar al-Islam gemeint, die Welt, eine Stätte des Glaubens und des Iman, und des Islam, eine Stätte des Islams, und das ist dann immer verbunden oder geknüpft mit der Macht. Wer ist der Machthaber selbst? Oder wo liegt die Macht in einer Ortschaft, in einem Volk, in einer Stadt, wo auch immer man ist? Das entscheidet am Ende, ob man dann von Dar al-Islam spricht oder von Dar al-Kufr. Wie beispielsweise in der mekkanischen Zeit, ganz zu Beginn noch, als die Muslime schwächer waren und die Macht bei den Quraysh damals war, also bei den Ungerechten, hat man von Dar al-Kufr gesprochen. Als danach jedoch die Eroberung Mekkas kam, hat man nicht mehr von Dar al-Kufr gesprochen, sondern von Dar al-Islam. Was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann auch sagte: Geht, ihr seid frei. Und danach traten die Menschen in Scharen in die Religion Allahs ein. Und auch da kam dann die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam: Es gibt keine Hijra mehr nach der Eroberung, sondern nur Jihad und Absicht. Dies um einmal die Unterscheidung zwischen Dar al-Islam, was hier erwähnt wurde, und Dar al-Kufr zu verstehen. Nun unterscheidet sich die Religion selbst in drei Stufen. Wir haben zum einen den Islam, wir haben den Iman und wir haben den Ihsan. Und dreierlei werden in einem Hadith erwähnt, in dem sehr bekannten Hadith von Jibril, in dem er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam fragte: berichte mir über den Islam. Und dann zählte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die fünf Säulen des Islams auf. Weiterhin fragte er ihn über den Iman. Und dann wurden die sechs Säulen des Imans erwähnt. Und dann über den Ihsan. Sprich, eine Sache, die, denke ich, auch bekannt ist bei jedem. Und sehr, 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 sehr bekannt. Und genau, damit schließen wir dann ab. Also am Ende hat der Sheikh Hafidhullah das erwähnt, was ich am Anfang gesagt habe, bezüglich des Islam und des Iman, wenn sie gemeinsam erwähnt werden oder getrennt erwähnt werden. Aber ich denke, wir haben jetzt verstanden, was mit der Welt oder mit der Stätte des Glaubens und des Islams hier in dieser Aussage gemeint ist. Na.
قال المصنف وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم. إيه معنى هذا الكلام؟ وأمة محمد عليه الصلاة والتسليم فيها مؤمنون مسلمون. خلي بالنا إن المؤمن جمع الإسلام، فكل مؤمن مسلم. طب المسلم فقط ليس بشرط أن يكون مؤمنا، فقد يكون مسلما في الظاهر لكن يبطن إيش؟ الكفر كالمنافقين. والمنافقين لما اتكلمنا عن النفاق في الدرس الماضي هو أظهر الإسلام وأبطن الكفر. الذي يعلم الحقيقة هو الله عز وجل، ده أعمى القلب، إنما في الظاهر يشهد له بالإسلام ويعامل معاملة المسلمين، ويعامل معاملة إيش؟ المسلمين. وذلك قال هنا وأمة محمد عليه الصلاة والتسليم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم، يعني من نطق بالشهادتين وحقق أركان الإسلام شهدنا له بالإسلام، تمام كده، حتى وإن كان عنده ذنوب ومعاصي وفسق هو مسلم يعامل معاملة أهل الإسلام. يعني إن مات غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه في مقابر المسلمين، حتى وإن ارتكب من المحرمات ما ارتكب. عشان كده كنا بنسأل كثيرا يا عم الشيخ، في أخ رمى نفسه من البلكونة مات انتحر، هل يجوز إن احنا نصلي عليه؟ طبعا هو مسلم، لكن مسلم عاصي، لنا الظاهر والله يتولى إيش الباطن، مش بتاعنا الباطن، دليل الله هو مسلم، ربما تعرض لضغط نفسي لكذا لكذا لاكتئاب لكذا رمى نفسه مات انتحر، هل المنتحر كافر؟ لا يكون المنتحر كافرا إلا إذا استحل، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، فأنا أحكم له بالظاهر. هو مسلم انتحر، نغسله نكفنه نصلي عليه وندعو له بالرحمة ويدفن في مقابر المسلمين، ويدفن في مقابر، وليس هذا تهوين من أمر الانتحار أبدا، دي أحكام، إنما الانتحار كبيرة عظيمة وإثم جسيم. النبي يقول من تردى من فوق جبل فهو في جهنم يتردى، ومن قتل نفسه بحديدة فمعه حديدة يقتل بها نفسه يوم القيامة في النار، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر خطير مش سهل، لكن أنا عندي أحكام الإسلام، هل نغسله؟ يتغسل، ونكفنه؟ نعم، نصلي عليه جنازة؟ نعم، يدفن في مقابر المسلمين؟ نعم، ندعو له بالرحمة؟ نعم، ما دام مسلما اللهم اغفر له اللهم ارحمه، فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا، أنا دوري كمسلم أدعو له بالرحمة وأدعو له بالمغفرة، ونبدأ نحذر من الانتحار والإقدام على هذه الكبيرة العظيمة، ونوعي الآباء والأمهات بحسن تربية الأبناء ومراعاة الأبناء ومناقشة الأبناء، لأن المصيبة اللي عمت إن معظم الناس انشغلوا بتلك الوسائل الحديثة من هواتف وغيرها وتركوا تربية الأولاد. الولد شاب ممكن عنده مشاكل، مش لاقي حد يسمع له في البيت، الأب دايما مشغول والأم مش فاضية، بتعمل نيولوك كل شوية وقاعدة للمنوكير والباديكير والأظافر التركيب والرموش والمسكرة واللي انتوا عارفين، وقاعدة للمسلسل والفيلم والبرنامج، وقاعدة ساعتين ثلاثة أربعة بتكلم أمها عن الطبيخ، بتطبخ بامية، بتحكي لها مش بتجيب إيه وبتعمل إيه وبتسوي إيه، لكن ما بترأيش بنت ولا تهتم ببنتها حالها إيه، ولا بتشوف ابنها إيه مشاكله في المدرسة في الجامعة في كذا، ما بتسمعش منه، ولا الأب بيحتضن ابنه يسمع منه ويناقشه ويتكلم معه، فيبدأ الابن يحصل له علل وأمراض، وبعد كده عنده في الخارج صحبة سوء بتسحبه للفساد وللفجور، هيجي عليه فترة من كثرة الانحراف يضيق صدره وربما تخلص من نفسه في غياب التربية. عشان كده بنقول يا إخوة الآباء والأمهات المسؤولية كبيرة جدا جدا، لازم تراقب ولدك وابنتك، لما تحس كده بدأ الواد ينعزل عنكم والبنت بدأت تنعزل يبقى في خطورة. ابنك دايما يقفل على نفسه الغرفة، ما بيقعدش معاكم كتير، يحب ياكله بنفسه، بس في مشكلة. تابع، هيعمل له كوباية عصير وادخله بنفسك، اقعد معاه حبيبي عامل ايه، هات له شوية عنب يا ابو يونس وشوية خوخ، وادخل اقعد مع الواد واتكلم معاه، شوفوا بينعزل ليه، اطمئن عليه، اعمل له سندوتش. هيا اسامة اما ربنا يكرمك وعندك زوج وعندك ولاد، تعمل له سندوتش دونر وتخش تاكل انت وهو وتضحكه، تسمع منه اللي عنده مشاكل، المشاكل كثيرة والاحوال صعبة، فالابن محتاج لرحمة في البيت، محتاج البنت محتاجة الرحمة في البيت من اب وام. خد بنتك كده يا اسامة حطها كده حبيب وحبيبة، واخرج هتلاقي ايس كريم، هي محتاجة الجانب العاطفي ده، اخرج معها وتمشى، اتمشوا ساعة، اتكلم معها واسمع منها، شوف مشاكلها ايه، شوفها محتاجة ايه، عشان ما تضيعش مننا والواد يضيع مننا، وبعد كده نقول يا ريت اللي جرى مكان. واحنا عندنا في مصر مثلا يا واد عبد العزيز يقول لك كلمة يا ريت ما تعمر بيت، لان الندم بيكون بعد الفوات، ما بينفعش، اللي راح راح، فلابد ان نهتم بجانب التربية ونخلي بالنا من بيوتنا ونخلي بالنا من اولادنا ونخلي بالنا من بناتنا. سمع بنتك كلمات الحب كثيرا، لان غريزة يا جماعة، هي بتحب كلمات الحب، بنت حبيبتي عاملة ايه وحشتيني، عايزة تسمع منك كلمة وحشتيني، امتى اخر مرة قلت لبنتك وحشتيني، هو ده السؤال. طب امتى اخر مرة حضنت بنتك؟ ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان لما تدخل عليه فاطمة رضي الله عنها، كان يقوم لها النبي ويقبلها في جبينها ويجلسها في مجلسه، شوف التربية، تربية نبوية، وكان يقول عنها هي أم أبيها، الله أكبر، أم أبيها. أنت حالك مع البنات يا أب، البنت إيه أخبارها معاك، بتحب وجودك ولا بتبغضه، لأنك دايما عامل زي رجل الشرطة سين وجين، ودايما مكشر وحالتك هم وغم، ودايما تخطأها من غير ما تسمع منها. طب ما تسمع من البنت، احنا في زمن صعب كتير قوي يا واد يا علي، ولا انت مش علي، انت علي، امال التاني اسمه ايه، محمود لوس رفيقك ده، طارق، التاني طارق وانت علي وده معاذ وانا سيد. فلازم تخلي بالك من البنت، الله يرضى عليك، شوفها بتحب ايه وهتلاقي هدية بتحبها، وغلفها لها كده بوردة جميلة يا. ولما تعرف من أمها من غير ما تقول لها وتسألها هي تريد إيه وتجيبه لها فجأة، يا جمالك على يا جمال الأب ده، الأب الحنون الجميل ده اللي بيراعي البيت ويخلي باله من الأولاد، مش طول ما قاعد ماسك التاتش عمال يلعب لي على التليفون، كتك الخيبة، ما هو ده الهدف من هذه الهواتف، انه يبعدك عن مكان التربيه، ويبعدك عن بيتك واولادك، ويشغلك بالواتساب والتويتر، وانا وانت ورقصني يا جدع، وعاملين باسوردات ومش عارف ايه، اسرار بلاوي سودة، وبعدين بنشتكي الواد البنت، ما لازم نشتكي، ما فيش رعاية في البيت، ما فيش تربية، ما فيش اهتمام. فاوعى تغفلوا عن أولادكم لما تتجوز يا معاذ إن شاء الله. بزعل أنا ما بشوفكم وأنا بتكلم عن الزوجات والواد اللي هناك عبد العزيز وده. فإذا المنتحر ما دام مسلما فيغسل ويكفن ويصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالرحمة والمغفرة، مع التحذير من هذا الجرم الخطير وهذه البلية العظيمة، وننبه الآباء والأمهات بحسن التربية وحسن التعهد وحسن المعاملة. نعم.
Nachdem der Scheich erwähnt hat, wisse, dass diese Welt eine Stätte des Glaubens und des Islams ist, erwähnt er weiterhin, und die Gemeinschaft Mohammed sallallahu alaihi wasallam besteht darin aus Gläubigen und Muslimen. Aus Gläubigen und Muslimen. In Bezug auf ihre rechtlichen Urteile, ihre Erbschaften, ihre Schlachttiere und das Totengebet über sie. Wir stellen auch hier fest, dass er sagt, Gläubigen und Muslime, sprich über die Taten, die aus dem Inneren hervorgehen, die man so nicht sieht, und die äußerlichen Taten, die normalen Praktiken eines jeden Muslims, die auch wiederum klarstellen, dass wir nicht unbedingt wissen, jemand, der jetzt die Taten eines Muslims macht, ob er auch wirklich einem Muslim entspricht. Denn es könnte sein, dass, dass er innerlich den Kufr lebt, dass er innerlich gar nicht Muslim ist, also ein Heuchler ist. Deswegen auch nochmal die Verknüpfung zu dem Thema von letzter Woche. Also hier nochmal die Aussage, und die Gemeinschaft Mohammeds sallallahu alaihi wasallam besteht darin aus Gläubigen und Muslimen. Das schließt auch die Menschen mit ein, die den Islam nur leben, aber nicht verinnerlicht haben. Und weiterhin ist dann die Frage, und der Scheich hat einen wichtigen Exkurs gemacht und hat über die Menschen gesprochen, die beispielsweise sich umbringen, jetzt beispielsweise hingehen und Suizid begehen, stark depressiv sind, psychologische Probleme haben, sich vom Balkon stürzen und sich und Suizid begehen. Und dann ist die Frage, gehören diese Menschen auch noch dem Islam an? Die Antwort lautet ganz klar ja, natürlich. Sie haben zwar eine gewaltige Sünde begangen, und darüber werden wir auch gleich ein Hadith hören, aber sie gehören noch zur Gemeinschaft der Muslime, denn wir wissen nicht, wie es in ihm selbst aussah, ob er noch dem Islam beigehört hat oder zugehört hat oder nicht. Das heißt, das ist eine Frage, die dem Verborgenen im Verborgenen liegt und wo nur Allah subhanahu wa ta'ala darüber weiß. Und dann hat der Scheich nochmal ausgeholt und hat über unsere heutige Zeit gesprochen, über die Jugend von heute, über die Vernachlässigung ihrer Situationen, über die Handys und dem vielen Scrollen, über TikTok, über Social Media, über die Väter und die Mütter, die ihre Kinder vernachlässigen, über die Kids, die sich in ihren Zimmern einsperren und ihre Zeit vergeuden und wo man gar nicht mehr genau den Draht zu den Kindern hat. Und da hat der Scheich mit Vehemenz auch gesagt, das sollte man versuchen zu beheben und Zeit mit den Kindern verbringen und selbst aus dieser Falle auch rauskommen, der Falle des Handys, weil diese Handys auch konzipiert wurden, um uns in so eine Abwärtsspirale zu bringen, um weniger Zeit in der Familie zu verbringen, um die Verwandtschaftsbande zu zerstören, um unsere Zeit im Grunde auch zu rauben. Also es ist ganz, ganz wichtig, die Verantwortung zu übernehmen, weil die Verantwortung unglaublich groß ist. Und die Depression der Kinder ist leider nicht weit und sehr groß und sehr verbreitet in der heutigen Zeit. Also, wann hat man sein Kind das letzte Mal umarmt? Wann hat man es das letzte Mal geküsst? Wann hat man es das letzte Mal eine Aussage gebracht, wie ich liebe dich oder ich habe dich vermisst? Warum ist man zu Hause der größte Polizist oder der Soldat? Warum zeigt man nicht Herz und Liebe und Mitgefühl, vor allem mit den Töchtern, weil sie so etwas eher brauchen als die Jungs, aber auch Jungs brauchen das. Und nochmal zum Hadith, wo es um Suizid geht, nicht um das jetzt klein zu sprechen, sondern hier geht es um die rechtlichen Angelegenheiten in Bezug auf den Suizid. Aber der Suizid selbst ist natürlich eine gewaltige Sünde im Islam, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sinngemäß, wer sich auf eine bestimmte Weise tötet, wird am Tag der Auferstehung mit genau dieser Tat bestraft. Wer sich zum Beispiel von einem Berg oder einer hohen Stelle hinabstürzt, wird im Höllenfeuer weiter so stürzen. Wer sich mit einem Eisenstück oder Messer tötet, wird dieses Eisen in der Hand haben und sich damit im Feuer weiter verletzen. Und so weiter, also wie es in den entsprechenden Überlieferungen erwähnt wird. Also nicht, um das jetzt klein zu reden. Aber es ist eine wichtige Angelegenheit, also sollte man sich das zu Herzen nehmen. Ja.
وكل مسلم له عليه حق الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ودي قاعدة. فكمال إيمانك أن تحب لكل مسلم ما تحب لنفسك من الخير. وأن تبغض لكل مسلم ما تبغضه لنفسك من الشر. وده يدعوك لبذل النصيحة. إن وجدت أخاك المسلم قد انحرف أو ابتعد تذكره بالله وتنصح له. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذا ثمن الأخوة الإيمانية، التواصي بالحق. أخويا فلان انحرف في مسألة، هل أتركه؟ لا، أنصح له، أخذ على يده، أذكره بالله عز وجل، لأنه له علي حق. له علي حق. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم عليكم السلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. احنا أمة واحدة، فلابد أن يشعر المسلم بحاجة أخيه المسلم ويهتم بشؤون المسلمين ويتابع أخبارهم ويدعو لأهل الثغور بالثبات والنصر ويبذل ما في وسعه معاونة ونصرة، يدعو للمقربين بتفريج الكرب وللمحزونين بذهاب الحزن، ويحب لهم الخير ويسعى من أجله. هذا هو المسلم الذي يريده الإسلام، مش المسلم بالاسم، لا، مسلم يعيش قضايا أمته، يهتم لهمومهم ويحزن لأحزانهم، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلم يحزن لزلة أخيه المسلم، مش يفرح بها ويطير وينشرها بين الناس للانتقام وللإسقاط وللتجريح. ده مش مسلم كامل الإسلام. انظر إلى منهج الأنبياء. إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن يدعو أباه الكافر، مش نقول بقى المسلم الكافر، أبوه كان كافرا يعبد الحجر من دون رب البشر، وبيدعوه إبراهيم للإيمان وللإسلام، وفي باب دعوته قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. يعني دعوتي للكافر من منطلق الخوف عليه، ما بالك بالمسلم، ما بالك بأخيك المسلم إذا زل أو انحرف تفرح. وفرصة بقى جات لنا على الطبطاب يا حاج أبو إبراهيم زي ما بيقولوا، بس أنا كنت منتظر اللقطة دي عشان أفضحك يا رجل. بئس العبد أنت. المفترض عندما أرى انحرافا على أخي المسلم أحزن، يحزنني البعد، أروح له أنصحه أذكره أستره، مش أفضحه يا واد يا عالم. المسلم لا يفضح، المسلم يستر. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الله أكبر. شوف من ستر مسلما، ايه قضية الستر معانا بقى في حياتنا وواقعنا؟ هل بنستر على بعضنا البعض؟ هو ده السؤال اللي لازم حضرتك تسأله لحضرتك. حضرتك تسأل حضرتك، هل لما اخي المسلم بيقع بستره ولا بفضحه؟ بحزا لسقوطه ام افرح لسقوطه، عشان نعرف كمال الاسلام جاي منين. شوف سيدنا النبي يقول من تتبع عوره مسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف داره، او كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك يا اخوه خلال فتره دعويه طويله اقتربت من 40 سنه ما رايت يوما طالب علم زعم طعن في العلماء او انتقصهم الا وانتكس، والله العظيم ما تجرأ احد على الفرح في زله عالم وشهر به الا انتكس. وصدق من قال لحوم العلماء مسمومه، من شمها مرض ومن ذاقها مات. ده كلام الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. وأقصد الذي يطعن في العلماء بغير حق اتباع للهوى أو حسدا أو حقدا أو عصبية لقول فلان أو علان، نسأل الله السلام، مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. ولذلك قال ابن عساكر ومن ذكر العلماء بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. لأن المسلم لا يتتبع العورات ولا يفرح للزلات بل يحزن. لما أخي أسامة هذا يذل في مسألة أحزن وأروح له هذا خطأ يا أسامة الصواب كذا يا ابني ربنا يرضى عليك بحب ليك الخير اوعى تفعل هذا. هذا دور المسلم، مش شفت بقى أسامة عمل ايه يا جماعة اللي عامل نفسه وابدأ مصيبة كبيرة جدا. يقول لك الضال المضل الفاجر المميع والصفحات باع السوشيال ميديا تسود بهذا الباطل كله في لحظة واحدة. يا واد يا ابو ابراهيم لم يتركوا مجاهدا على الصغر إلا وأسقطوه، ولم يتركوا عالما له القبول إلا وجرحوه. ورحم الله الشيخ بكر أبو زيد عندما سماهم بغزاة الأعراض بالأمراض. شوف سماهم إيه، غزاة الأعراض بالأمراض، يقفون على طريق العلماء والدعاء وفي كل يوم لهم فريسة. لما خلصوا على كل علماء المخالفين بدأ يقلب بعضهم ويذبحوا بعضهم ويجرحوا بعضهم، وبدأوا في الانقسامات زي ما انت بتسمع صعافقة ومصعفقة و... يا أخي كلام ما أنزل الله به من سلطان، جابوا لنا حاجات عجيبة تقعد انت تحتار ايه يا جماعة الألقاب دي كلها. الشاي خلص، نقول لهم من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر الله يرضى عليك لا يغفر له، ويل لأقماع القول هكذا قال رسول الله. يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، اجعلوا شدتكم على المبتدعين حقا. شوف ليل ونهار الشحارير بيهدموا العقائد وبيهدموا الثوابت ولا تسمع لهؤلاء بنت شفا. أين هم من عاد العصمة والكيالي وأبو حملات وإسلام بحيري؟ ما تلاقيش لهم كلمة. لكن تعال بقى عالم له قبول في الأرض في لحظة واحدة كل صفحاتهم، ده ضال مضل مبتدع مميع خارجي سروري حدادي. يا جماعة في إيه؟ اهدأوا، الله يهديكم، الله يهديكم. فهمت حاجة يا ابني؟ فمن كان مسلما له علينا حق الإسلام نتقي الله فيه، ننصح ونذكر ونزعل إذا أخطأ ونناصحه ونفرق بين زلة العالم وبين البدعة. ترجم يا ابني، والله تعبنا والله يا شيخ، أمراض قلوبنا هداهم الله.
تفضل. Liebe Geschwister, und die Gemeinschaft Mohammed sallallahu alaihi wasallam besteht darin aus Gläubigen und Muslimen. Und die Gemeinschaft, und das ist ein Thema, da hat der Sheikh jetzt weit ausgeholt und eine Reihe an Sachen erwähnt, die wichtig sind für uns heutzutage. Wir müssen uns als Gemeinschaft verstehen, die Muslime und die Umma des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Sache sollte man, wie gesagt, auch leben, diese Angelegenheiten. Man sollte die Angelegenheiten der Umma spüren, den Schmerz der Umma spüren, den Leid der Umma spüren, die Probleme der nahen Geschwister, der Brüder und Schwestern. Wenn man etwas weiß, sollte man das spüren und mitfühlen. Und wir sollten uns auch empfinden wie ein einziger Körper. So wie auch im Koran erwähnt wird, illa alladhina amanu wa amilus salihat, außer denjenigen, die glauben, rechtschaffene Werke tun und einander zur Wahrheit ermahnen. Und dieses gegenseitige Ermahnen zur Wahrheit ist natürlich ein Preis und ein Zeichen wahrer Glaubensstärke. Das heißt, wenn mein Bruder in einer Sache nachlässig wird oder einen Fehler gemacht hat, lasse ich ihn dann einfach im Stich. Da rate ich ihn und halte ihn zurück und denke an ihn und versuche mein Möglichstes, weil er hat ein Recht auch mir gegenüber. Also unsere Geschwister haben ein Recht uns gegenüber. Und hier brachte auch der Sheikh Hafidhullah einen bekannten Vergleich des Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er sagte, die Gläubigen sind in ihrer Liebe, Barmherzigkeit und gegenseitigen Fürsorge wie ein einziger Körper. Wenn ein Körperteil leidet, reagiert der ganze Körper mit Schlaflosigkeit und Fieber. Und ebenso die bekannte Geschichte des Propheten Ibrahim a.s., der seinen Vater, der tatsächlich zu den größten Gläubigen damals gehörte, und ihm sagte: O mein Vater, ich fürchte, dass dich eine Strafe vom Allerbarmer trifft und du dann ein Gefährte des Satans wirst. Also er hat dieses Mitgefühl auch empfunden gegenüber seinem Vater. Und eine Reihe an Beispielen, wie auch diesen gewaltigen Satz: Wer einen Muslim bedeckt, den bedeckt Allah im Diesseits und im Jenseits. Und das gehört zu einem bekannten Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Hadith an Sidr,
من نفس عن مسلم
Na.
كربة نفس الله عنه كربة يوم القيامة.
Wer eine Angelegenheit oder ein Problem der Angelegenheiten eines Problems des Muslims behebt, demjenigen entfernt Allah sein Problem am jüngsten Tag. Yani dieser Stellenwert ist gewaltig. Und Imam Ahmed, rahimahullah, sprach auch über das Fleisch der Gelehrten, das ist auch ein Problem der heutigen Zeit, und sagte, das Fleisch der Gelehrten ist vergiftet. Wer daran riecht, wird krank und wer davon kostet, stirbt. Und der Prophet hat gesagt, der Sheikh Hafidhullah hat eben gesagt, dass er in seinen 40 Jahren Da'wah kein einziges Mal erlebt hat, dass ein Schüler des Wissens schlecht oder auf falsche Art und Weise über die Gelehrten gesprochen hat, außer dass er gedemütigt wurde, dass er abgestürzt ist, unter Anführungszeichen. Nein.
وحتى لا يدعي المفتون منهم أن كلامنا معناه إلغاء التجريح، نقول له أبدا يا مفتون يا غبي، إنما التجريح يكون للمبتدع العامل بالبدعة، الداعي لها يا مفتون يا غبي، مش لعالم من علماء السنة وداعي من دعاة السنة له زلة أو زلات يا غبي، افهم فرق في المناط، إنما التجريح لحفظ الشريعة يكون لمن؟ للمبتدع الضال للعامل بالبدعة والداعي للبدع ولا ينتصح إنما عالم الأصل في التوحيد والسنة لكن وقع في بدعة أو قال بقول بدعة هذا يناصح ويحذر من بدعته مع حفظ قدره كما قال ابن القيم رحمه الله شيخنا حبيب إلى قلبنا لكن الحق أحب إلينا من شيخنا فالعالم إن زل نحذر من زلاته مع حفظ قدره ومقامه ومنزلتي في الإسلام إنما لا يجرح ويرمى إلا المبتدع العامل بالبدع الداعي للبدع بعد مناصحة هذا يسقط حفاظا على الشريعة ونحذر الناس من التعلم على يديه لأنه هيضلهم ففارق بين مبتدع ضال وبين عالم زل وقضية تحديد المصطلحات ومعرفة المناطات من أصول العلم لما ضل هؤلاء ورب لنا سيلا من القطيع الذي لا يعمل العقل المتدبر ولا يرجع لمنهج السلف بحق كان ما كان وجففوا منابع العلم وصدوا عن سبيل الله وجعلوا حروبا وهميه اكلت الامه فيما بينها والعدو مسلط علينا، نسال الله السلامه، وكله باسم منهاج النبوه، وده اللي يجننك، كله باسم منهاج النبوه. منهاج النبوه براء من هذا كله، منهاج النبوه يجمع ولا يفرق وفق الحق وفق التوحيد وفق المنهج، فلا يسقط ولا نسقط الا المبتدع اللي الاصل في البدعه، العامل بالبدعه، الداعي للبدعه نحذر من شره ومن بدعته. ورغم هذا ان كان مسلما وبدعته دون الكفر له علينا حق الاسلام، حق المناصحه والدعوه، فان مات غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودعونا له بالمغفره والعفو، لانه مات مسلما حتى وان كان مبتدعا، ولكن لا يذكر له بعض المحاسن حتى لا يغرر بالناس ما دام الاصل في البدع، فهذا لا تذكر حسناته. ليه؟ لان ده هيكون في جرأة على المنهج، فهذا لا يفعله صاحب المنهج. فهمت حاجه؟
نعم
نعم. عشان ما يقولوش عننا مميعين.
Der Sheikh hat eben mit dem Part aufgehört über die Gelehrten, und zwar über das Fleisch der Gelehrten. Das ist so, dass man aufpassen muss, weil wir leider in einer Zeit leben, wo diese Sachen sehr verwaschen sind und leider auch alles unter diesem Deckmantel der richtigen Methode des Islams geführt wird. Und man Aussagen hört, derjenige geht gegen den vor und der Gelehrte ist schlecht und wie auch immer. Und bei Gelehrten ist es so, wenn sie irre gegangen sind, dann ist auch nicht jeder jeder befugt, etwas dagegen zu sagen oder in der Öffentlichkeit darüber zu reden, so wie man das heute auch sieht, sondern nur diejenigen, die auch gelehrt genug sind und auch diese Position haben, das zu tun. Und wenn er einen Fehler begeht, erst recht nicht. Dann geht man hin im Privaten unter vier Augen und gibt diesem Scheich dann einen guten Ratschlag und meistens wollen sie dann auch die Wahrheit und wollen auch zurück auf den richtigen Weg, wenn sie einen Fehler machen. Wie Ibn Qayyim rahimahullah sagte, unser Scheich ist uns lieb, aber die Wahrheit ist uns lieber als unser Scheich. Das zeigt nochmal die Weisheit, die er damals hatte. Also diese Kategorie, Asjah und Ta'dil, ist nicht jemand, das einfach jeder frei raus, frei Schnauze machen darf und kann. Also bei einem Gelehrten mit richtiger Grundlage schützt man seinen Rang und warnt nur vor seinem Ausrutscher. Aber jemand, der dauerhaft eine Bid'ah erträgt, danach handelt und dazu aufruft, wird nur nach Beratung und Klarstellung als Irreleitender Neuerer gewarnt und nur von qualifizierten Leuten. Das heißt, selbst wenn jemand oder ein Mensch der Bid'ah, also ein Gegner ist, solange er Muslim ist und seine Bid'ah nicht den Kufr erreicht, behandeln wir ihn im Tod auch weiterhin als Muslim. Und wir waschen ihn, wir hüllen ihn in das Leichentuch, wir beten das Totengebet für ihn und bitten auch Allah für ihn um Vergebung. Na.
قال وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون ومسلمون في أحكامهم، يبقى فهمنا الأحكام. قال ومواريثهم، فالمسلم حتى وإن كان عاصيا حتى وإن كان بعيدا إن مات يرثه المسلم، أو مات له قريب من المسلمين يرث فيه، لأن المواريث فريضة من الله عز وجل. ما يجيش أب يقول لك أنا ليا أبناء فيهم واحد عاق فأنا هحرمه من الميراث، ما ينفعش، الميراث فريضة من الله. مش مسلم خلاص عقلك هذا بينه وبين الله، ربنا حاسبه على العقوق. إنما إن مت حضرتك يبقى مالك يقسم على أولادك للذكر مثل حظ الأنثيين، للبر والعار الكل سواء في الميراث، مفيش تفرقة، تمام؟ لأن دي أحكام، فالمواريث فريضة ما ينفعش فيها التلاعب ولا تحكيم العقول، لأن الذي فرض الفرائض هو أحكم الحاكمين جل جلاله. إذن كذلك في المواريث. قال وذبائحهم، ذبيحة المسلم تؤكل، من ذبح ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، هو من الأمة، يبقى إذن الذبائح. قال والصلاة عليهم، لو مات زي ما قلت لك ما دام مسلما يغسل يكفن يصلى عليه يدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالمغفرة والرحمة. بهذا نكون قد فرغنا من الفقرة 47 من كلام المصنف، والمقام ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء هننتقل للفقرة الثامنة والأربعين إن شاء الله.
Abzuschließen, meine geehrten Geschwister, nochmal der letzte Part in Bezug auf ihre rechtlichen Urteile, also nochmal den Satz, und die Gemeinschaft Mohammeds sallallahu alaihi wasallam besteht darin, aus Gläubigen und Muslimen. In Bezug auf ihre rechtlichen Urteile, ihre Erbschaften, das heißt, da hält man sich auch klar an die Jurisprudenz des Islams und erfindet keine Sachen neu oder nimmt ihm die Erbschaft weg oder die Rechte, die jedem zustehen, genauso auch bei den Schlachttieren. Und wie wir eben auch zweimal, glaube ich, erwähnt haben, das Totengebet. Das ist auch ein Recht eines Muslims, dass man über ihn betet. Nein.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسألة وردت عبر البث نجيبها في عجالة. بيقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي: إذا سافرت إلى بلدي الأصلي لمدة محددة كأن تكون شهرا وقد حجزت تذكرة الذهاب والعودة لصلة الرحم، فهل يجوز لي قصر الصلاة وجمعها طوال مدة المكس، أم أن حكم السفر ينتهي بعد مدة معينة؟ خذ قاعدة في باب السفر والرخص المتعلقة به: السفر وفق الدليل لا يحد مكانا ولا يحد زمانا، بمعنى لا يحد مكانا، يعني كل ما يسمى من حيث المكان والعرف أنه سفر فهو سفر، حتى وإن قلت المسافة، إن كنت تستطيع الضبط وفق العرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم قصر على بعد 5 أميال من المدينة. طبعا لو قلنا على أقصى مساحة للميل هتبقى 2 كيلو، يبقى 5 أميال يعني كم كيلو؟ 10 كيلو فقط. لكن في زمن النبي ده كان سفر عرفا، لأن معنى السفر عرفا إيه؟ أن تخرج من مدينتك إلى الفضاء وتنطلق حتى تغيب عنك مباني مدينتك بالكلية، فأنت في سفر. طب أنا ما أعرفش أحددها وفق العرف، فتاخد بفتوى ابن عباس اللي هي 83 كيلو، الأربعة برد البريد، يعني المسافة اللي بيقطعها صاحب البريد لتوصيل الرسائل، فقالوا 4 برد يعني حوالي 83 كيلو متر. ده بالنسبة للمكان. أما بالنسبة للزمان، لا يحد السفر زمانا، فما دمت في سفر فلك الرخصة حتى وإن طال سفرك. دي قاعدة، ما دمت في سفر لك الرخصة حتى وإن طالت مدة سفرك. أما القول ب4 أيام ده قول عاري عن الأدلة. إذن نقول إن كنت هتروح شهر شهرين 3 أنت مسافر، فلك رخصة القصر، والجمع يكون عند الحاجة فقط، والجمع لا يتعلق بالسفر إنما أيضا في الحضر، فالمقيم له أن يجمع عند الحاجة. إذن الجمع يتعلق بالحاجة لا علاقة له بالسفر، فكل من كانت له حاجة في الجمع جمع، بغير حاجة فلا. ما تبقاش قاعد في البيت نتاولك أجمع، تجمع ليه؟ لا يجوز الجمع، ما انت قاعد مرتاح هتجمع ليه؟ انما المريض اللي يخشى التعب مثلا في وقت العصر وجه عليه الظهر، قول له اجمع، انت الان مرتاح ما تعرفش وقت العصر، ممكن يجي الطبيب، تيجي الممرضات، مش عارف ايه، تشوف تعمل لك كانولا، تعلق لك مش عارف ايه، مش عارف. ممكن ما تدركش صلاه العصر، فاجمع العصر. الطبيب اللي بيخش حجره العمليات ساعه الظهر ما يدري متى يخرج من حجره العمليات، نقول له اجمع العصر مع الظهر. فاذا الجمع يكون عند الحاجه سواء في حضر او في سفر. أما القصر، نعم لك رخصة القصر طوال مدة سفرك، مع التنبيه أنك إن كنت رجلا فالجماعة أولى، يعني إن كان في مسجد قريب من البيت في سفرك صلي مع الجماعة، وإن صليت خلف إمام مقيم وجب عليك الإتمام مع الإمام، إنما إن صليت في طريقك في بيتك لعذر ما فتصلي قصرا فترة سفرك. والله أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.